lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en pengetransport blev røvet på en rasteplads langs den fynske motorvej. Udbyttet er langt over 4 millioner kroner i kontanter. Politiet får kort tid efter et tip fra en anonym informant, som kan fortælle, at gerningsmændene er tre personer fra Odense. Per, Lars og Thomas. To af de tre herrer er kendt af politiet som vaneforbrydere. En specialgruppe bliver samlet, og de går i gang med at overvåge de tre personer. Efterforskerne håber på, at en af dem direkte eller indirekte kommer til at afsløre, hvor de mange penge for røveriet ligger gemt. I mellemtiden samler politiet indicier og beviser for de tre mænds involvering via en intens overvågning. De er sikre på, at det bare er et spørgsmål om tid, før en af dem begår en fejl. Du lytter til andet og sidste afsnit af Pengetransporten. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal helt hen til midten af marts måned 2009, før politiet får opsnappet noget interessant om de tre mænd. Det drejer sig om en korrespondance mellem Per og Lars, hvor i et memory card med billeder af de to mænd bliver nævnt. Hele samtalen foregår ved, at Lars ringer til Per midt om natten og vil tale med ham. Per gider dog ikke, men Lars er desperat og kimer Per ned, indtil han er nødt til at svare. Lars forklarer ophidset, at Per dummer sig ved at give en narkopusher for Odense, som de begge to kender, en mobiltelefon med et memory card, som han bestemt ikke skulle have haft. Lars forklarer videre, at der på memory cardet er over 20 billeder, og på nogle af billederne er der røde sedler. Røde sedler. Altså 1000-kronesedler. Indirekte får Lars også fortalt Per, at det er sedler fra noget, som de har lavet sammen. Lars beordrer nu Per ud af sengen og ind til Odense for at finde pusheren og mobilen med memorykortet. Per beroliger Lars og siger, at han nok skal tage sig af det. Da politiet ikke ved, hvem den her pusher er, så lykkes det Per at finde pusheren og destruere memorykortet, inden politiet kan nå at gøre noget ved det. Politiet kan ikke bare blande sig, så vil de med det samme afsløre, hvad de er gang i, og måske spolere hele efterforskningen. Godt 3 måneder er nu gået med efterforskningen af Fyns største røveri. Og en dag i slutningen af marts sker der endelig noget interessant omkring personkredsen, som politiet nu i cirka 2 måneder har holdt øje med. En af Pers kammerater, en fyr med navn Johnny, kontakter ham, da han lige har noget, han vil vise ham. Kammeraten har netop læst noget i avisen, som han er ret sikker på vil interessere Per. Netop denne dag er der en længere artikel i avisen om røveriet, hvilket der ikke har været i længere tid. I artiklen er der blandt andet et interview med Dorte, den overfaldende chauffør. I artiklen er der også en udtalelse fra politiet om, at sagen stadig er uopklaret, og man derfor beder offentligheden om hjælp. Per og Johnny mødes næste dag og diskuterer røveriet og artiklen, men politiet lytter med. Der bliver dog ikke sagt noget, der direkte kan fælde Per som medvirkende til røveriet. Politiets overvågninger gør, at de kan konstatere, at de tre mænd ofte mødes på forskellige udvalgte steder. Et af stederne er i Pers nyerhvervede butikslokaler, som han lejer sig ind hos i slutningen af januar 2009. Det her Per håber på, at hans drøm om en butik med hiphop-tøj kan blive til virkelighed. I løbet af februar og marts opholder Per sig meget i lokalerne, og han er i gang med en total istandsættelse. Politiet beslutter at starte en total overvågning af lokalerne, som ligger meget tæt på politigården i Odense. Samme slags overvågning sættes også op i Lars' nye lejlighed i Odense Centrum, hvor han på det her tidspunkt bor sammen med sin nye kæreste. I slutningen af marts mødes Per med ven Johnny i butikslokalerne i Odense. Det er dagen efter, at Johnny har været forbi og afleveret en udgave af Fyns Stifttidende. De er i lokalerne hos Per i flere timer og taler om mange forskellige ting. En ting, der bliver snakket om, og som har stor interesse for politiet, er den tidligere nævnte samtale om røveriet ud fra den artikel, der er blevet bragt i avisen. De to mænd er omhyggelige med deres ordvalg, og på intet tidspunkt i samtalen, der nævner de ordet røveri. Men politiet kan alligevel sammensætte interessante brudstykker af samtalen til en helhed. Under denne interessante samtale nævner Per blandt andet, at der har været en del andre personer med i planlægningen, men nogle af disse springer fra tidligt i forløbet. Per nævner også på et tidspunkt navnet Thomas. Thomas er som sagt også mistænkt for røveriet, men han har rent faktisk et meget solidt alibi for gerningstidspunktet. Desuden er Per Thomas blevet uvenner i slutningen af 2008, så det er umiddelbart vanskeligt for politiet at placere Thomas som gerningsmand. I samtalen bliver der nævnt, at der er tale om et sted mellem 4 og 5 millioner kroner. Politiet er ikke i tvivl om, at det drejer sig om røveriet mod pengetransporten i Killebjerg. Politiet opsnapper samtidig, at også Lars har et interessant møde samme dag. En ukendt person ankommer til Lars' lejlighed, og de har også en samtale om artiklen i Fyns Stiftstidende. Politiet mener efterhånden, at der er ved at være et solidt grundlag for at anholde de tre mænd og deres kærester. Grunden til, at de tre mænds kærester også skal anholdes, er, at politiet under den indledende efterforskning har begrundet mistanke om, at kæresterne har været med til at bruge af røveriudbyttet. Der blev hurtigt lavet en tilbundsgående undersøgelse af kæresternes økonomiske forhold, hvor det fremgår, at især Pers kæreste har været med til at bruge umådeligt mange penge lige efter røveriet. Alle seks personer skal nu anholdes og sigtes for røveri og medvirken til røveri. Der blev udpeget en række adresser og lokaliteter, som politiet ønsker at ransage. Politiet har forberedt sig godt, så der på forhånd indhentet kendelser ved retten i Odense. Dagen oprinder, og aktionen kan starte. Den 29. marts møder ca. 40 politifolk tidligt på arbejde. Den første, der bliver anholdt, er Per. Han og hans kæreste bliver anholdt i lufthavnen i Billund, kun få minutter inden de går ombord på et fly til Egypten. Per bliver nu formelt sigtet for røveriet. Hans kæreste bliver som sagt også anholdt, men efter en afhøring senere samme aften bliver hun løsladt. Ved anholdelsen af Per i lufthavnen bliver der i hans håndtaske fundet 5.100 kroner og næsten 25.000 kroner i euro. Lars er, som I måske husker, allerede blevet anholdt i en anden sag om grov vold på et værtshus i Odense. Det var der, hvor han overfaldt den anden med en billiardkø. Lars får sin dom i voldssagen, mens han sidder varetægtsfængslet i røverisagen fra Killebjerg. Lars' kæreste bliver, ligesom Pers kæreste, anholdt og afhørt samme aften. Hun bliver efterfølgende også løsladt. Nu er turen kommet til den tredje mand, nemlig Thomas. Han blev også anholdt sammen med sin kæreste. Også her får kæresten lov til at gå efter en afhøring. Og som tidligere nævnt, så har Thomas jo et alibi for, hvor han har været på gerningstidspunktet. Men politiet vælger dog alligevel at varetægtsfængsle ham. Det er ikke kun de tre mænd, der bliver anholdt i forbindelse med røveriet. Der bliver også foretaget en række andre anholdelser og ransagninger på flere bopæle og opholdssteder. Også de tre hovedmistænkte får deres hjem og tilholdssteder ransaget. Hvad angår Per, så beslutter politiet sig for at ransage både hans lejlighed i Odense, hans forretningslokaler i nærheden af politigården, hans forældres hjem samt en bankboks i Sydbank i Odense. Ved ransagningen i forretningslokalerne finder politiet en pung med 4.000 kroner og en pistol med patroner samt en hel del stjålne designermøbler. I hans bankboks i Sydbank blev der fundet en kuvert med 3.000 kroner samt nogle smykker. I forbindelse med denne aktion blev der også foretaget en beslaglæggelse af 40.000 kroner, som Per har på en bankkonto. Politiet finder også andre interessante ting ved disse ransagninger. Blandt andet Pers kærestes kalender. Her fremgår det, at hun har modtaget en del dyre gaver i form af smykker, tasker og ure. Det hele i løbet af januar måned, kun få uger efter røveriet. For politiet er det i sig selv bevis på, at Per, ligesom Lars, ikke har kunnet holde sig i skindet og har brugt en masse penge lige efter røveriet. Politiet finder også Pers egen kalender, hvor alle indkøb til kæresten også står nævnt, og det er ikke småbeløb, det drejer sig om. Han har desuden købt flere dyre designerure til sig selv. Et er, hvad der står skrevet i en kalender, og noget andet er, hvad man kan bevise i retten. Det lykkedes dog for politiet at opspore størstedelen af de forretninger, hvor de mange kostbare ting er købt, så de nu kan få bekræftet, at det er Per og hans kæreste, der har købt tingene. Samtidig bliver der indhentet eksakte priser på de forskellige ting. Per har været så lidt sindigt, at han på sit køleskab har adskillige kvitteringer siddende for forskellige indkøb. Der er blandt andet 4 billetter til Euro Disney i Paris, og kvitteringer for indkøb i Elgiganten i Odense, hvor der er blevet købt en kæmpe fladskærm, en DVD-afspiller og en masse hårde hvidevarer. Disse indkøb bliver selvfølgelig også undersøgt, og det viser sig, at Per mødte op i butikken med en kuvert i inderlommen. Da han skal betale, tager han en masse sedler op på kuverten, han har i inderlommen, og betaler det hele kontant. Det er ikke kun specialgruppen, der er i gang med at undersøge Perens kæreste, der er travlt. Mens afhøringerne og ransagningerne står på, så går en anden gruppe betjente i gang med at finde ud af, hvad det er, Lars har haft gang i. Og som de fleste nok allerede har gættet, så har Lars været lige så sløset som Per. I hans lejlighed i Odense bliver der fundet en række tyvekoster, herunder kameraer, en bærbar PC og en mobiltelefon. En grundig undersøgelse af PC'en viser, at der fra den er foretaget flere opslag på artikler om røveriet på internettet. Huset på Nordfyn, hvor søsteren bor, bliver selvfølgelig også nærmere undersøgt, da politiet har en stærk formodning om, at Lars her skjuler alle pengene for røveriet. De finder dog ikke umiddelbart nogen af pengene ved undersøgelsen. Dog må søsteren gå til bekendelse og forklare, at hun har gået med til at opbevare 50.000 kroner for Lars, men at hun ikke ved, hvor pengene kommer fra. Den Audi, som det viser sig, at Lars har købt dagen efter røveriet, bliver fundet hos hans sorte mekaniker og bliver beslaglagt. Selvom Thomas ikke længere decideret og officielt mistænkt for medvirken til røveriet, så bliver der alligevel indledt en efterforskning mod ham. Politiet starter med at ransage en række adresser, som Thomas har haft tilknytning til. De finder ikke noget, der kan kæde ham til røveriet, men til gengæld finder de et meget stort antal tyvekoster, hvilket cementerer, at Thomas er en særdeles aktiv tyv, og han fuldt lever op til sit øgenavn, Thomas Tyv. Det eneste, der bliver fundet i relation til røveriet, er det tidligere omtalte brev, som ukendte personer har sendt til ham i forsøget på at afpresse ham for pengene. Dagen efter anholdelserne bliver Per, Lars og Thomas fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense. De nægter alle tre at have noget som helst med røveriet at gøre. Lars' forsvar forsøger at overbevise dommeren om, at Lars og de andre er offer for byslader, og at der ikke er nogen håndfaste beviser. Dommeren mener derimod, at politiets mistanke mod de tre mænd er velbegrundet, og derfor bliver de alle tre varetægtsfængslet i forløbet 4 uger. Som noget af det første, så bliver der fra politiets side krævet brev- og besøgskontrol, så de er sikre på, at de tre mænd ikke kan kontakte nogen, uden politiet ved noget om det. De eneste personer, de har lov til at tale med, er deres advokater. Men selvom den her foranstaltning bliver gennemført, viser det sig dog alligevel, at noget slipper ud fra cellerne. Noget information, som fører til en overraskende udvikling i sagen. På det her tidspunkt er dansk politi blevet ret dygtige til at bruge og udnytte undersøgelser af mistænktes mobiltelefonforbrug. På baggrund af de indsamlede oplysninger om Per, Lars og Thomas, som efterforskerne har foretaget inden anholdelsen og efter deres fængsling, er det politiets overbevisning, at de nu har et rigtig godt billede af de tre mænds indbyrdes forhold, deres færden under og efter røveriet, samt hvilke personer de ellers har været i kontakt med. Arbejdet med disse informationer er meget omfangsrigt og tidskrævende, især fordi det på det her tidspunkt er en nyere efterforskningsmetode hos dansk politi. Det kræver meget stor indsigt og specialviden på det her område, og derfor allierer efterforskerne sig med eksperter fra Fyns Politi og Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet, i daglig tale kaldet NEC. Selvom politiet har indsamlet en gigantisk mængde data fra mobiltelefoner med mere, så lykkes det ikke for NEC at få noget brugbart ud af oplysningerne i den her omgang. Det betyder, at ingen af de tre mænd eller deres eventuelt medskyldige via dette kan sættes i forbindelse med selve røveriet. Politiet henter fra Dansk Værdihåndtering nøjagtige oplysninger om, hvilke ugedage og på hvilke tidspunkter der normalt bliver afhentet pengesække hos Monark-restauranten på Kildebjerg. Den 22. december 2008 er en af de dage, hvor en pengetransport fra firmaet afhenter penge på Kildebjerg. Politiet sammenligner nu disse informationer med de oplysninger, de har fra Per, Lars og Thomas' telefoner, og her viser der sig noget interessant. Det leder til, at Per og Lars netop den 22. december er ude i området omkring Kildebjerg og langs den rute, som pengetransporten normalt benytter. Politiet er sikker på, at Per og Lars er der for at observere pengetransporten i forbindelse med planlægningen af røveriet. Det lader samtidig til, at pengetransporten med stor sandsynlighed skulle have været røvet den dag, nøjagtigt en uge før. Det kan et anonym vidne senere bekræfte er sandt. En analyse af de to mænds mobiltelefoner fra den 22. december 2008 viser, at de begge slukker deres mobiltelefoner omkring middag og først tænder dem igen om aftenen. Samtidig er politiet, som tidligere nævnt, lavet grundige undersøgelser vedrørende Lars og Pers pengeforbrug. Det viser som sagt, at begge mænd har brugt anselige summer blot kort tid efter røveriet. For at bevise, at disse penge ikke er indtjent på lovlig vis, så allierer Fyns Politi sig med eksperter fra Rigspolitiets afdeling for særlig økonomisk kriminalitet, i daglig tale kaldet SØK, samt nogle eksperter fra Skat. Kæresterne bliver også undersøgt til bunds, for at udelukke, at det er dem, pengene er kommet fra. Det bliver hurtigt klart for politiet, at kæresterne ikke er indblandet i det økonomiske, og langt fra har været i besiddelse af den slags summer, som Lars og Per har købt ind for. Undersøgelsesgruppen kører også Per igennem deres maskine endnu en gang. De får nu konkluderet, at han har købt ufattelig mange par sko, tøj, smykker og tasker til sin kæreste, umiddelbart efter røveriet. Han har derudover også betalt for, at hun har fået foretaget en brystoperation på en privat klinik. Brysterne alene har kostet Per 45.000 kroner. Derudover kommer de mange udgifter, Per har haft i forbindelse med etableringen af sin nye butik. Og det er altså ikke småbeløb, vi snakker om, men flere 100.000 kroner. Per forsøger allerede ved den første afhøring at forklare sit høje forbrug med, at han har store indtægter og udgifter, da han er storforbruger af live betting og poker på nettet. Politiet undersøger, om dette kan være grundlaget for de mange indkøb, han har gjort, og det viser sig rent faktisk at være delvist sandt. I en periode har han spillet for ca. 50.000 kroner, men samtidig har han i samme periode kun haft gevinster for ca. 30.000, så regnskabet stemmer ikke helt. Den endelige konklusion på Pers økonomi er, at han mangler at redegøre for ca. 300.000 kroner i forhold til de indtægter, han har i samme periode. Nu er turen kommet til Lars. Politiet går i gang med at kulegrave hans private økonomi, og det viser sig, at han ingen forbindelse har til hverken banker, pengeinstitutter eller andre etablerede systemer. Det er svært at forestille sig, hvordan man i dag kan klare sig uden en nem konto, medmindre man altså lever på kanten af samfundet. Måske er forklaringen den, at Lars i 2008 blot har en skattemæssig indkomst på ca. 69.000 kroner. Efterforskerne kan godt se, at der er noget, der ikke helt stemmer. Lars har igennem hele efterforskningen fremstået som en stor mand, der kan betale sine venner og sin bekendtes forbrug, når de er i byen, og som har råd til at købe en masse coke til sig selv og sine venner, samt en helt ny bil. Gennemgangen af Lars' økonomi viser også, at han dagen efter røveriet og frem til anholdelsen i slutningen af marts 2009, køber ting for ikke mindre end 364.000 kroner. Hans officielle indtægter i denne periode er lige med 0 kroner. Så undersøgelsen må konkludere, at Lars, præcis som Per, har en ukendt indtægtskilde. Vi er nu fremme i midten af juli 2009, og sagen tager en helt ny drejning. Der er højt humør på kontorerne hos afdelingen for organiseret kriminalitet i Odense, da det endelig ser ud som om de nærmer sig en opklaring. Men nu opdager efterforskerne, at Lars rent faktisk er i gang med at kommunikere med omverdenen, selvom han sidder i arresten i Svendborg. Politiet finder ud af, at han har fået fat i en mobiltelefon, som han flittig bruger til at tale med kæresten og nogle gode venner. Politiet kontakter retten i Odense, så de kan få lov til at tjekke mobilen og få adgang til alle dens data. Denne gang er det en proces, der går hurtigt, og der går ikke længe før politiet får et svar fra den tekniske afdeling. Det viser sig, at Lars har foretaget flere opkald til forskellige personer, der har været i politiets søgelys i forbindelse med selve efterforskningen. Politiet kan ud fra andre aflytninger og sms'er fra telefonen konkludere, at opkaldene har handlet om, hvordan Lars står i forhold til efterforskningen, og om der måske er en chance for, at han bliver frikendt. En anden ting, som efterforskerne bliver bekendt med, er, at Lars har solgt og købt en hel del narko. Noget, de allerede godt var klar over, men nu bliver omfanget af omgangen med narko præciseret, og det er altså ikke bagateller. Desuden bliver det klart, at salget af narko er blevet gjort i samarbejde med Per. Af hensyn til ressourcerne, så beslutter politiet, at detaljerne omhandlende narkosalget ikke skal være hovedtemaet i efterforskningen. Røveriet er rigeligt tidskrævende i sig selv. Samme dag som politiet opdager, at Lars har fået adgang til en mobiltelefon i sin celle, så sporer de et opkald til hans kæreste. Her fortæller Lars, at politiet intet har på ham i forhold til røveriet. Han fortæller også kæresten, at hans advokat har forsikret ham om, at hvis politiet ikke finder mere på ham, så vil han helt sikkert blive frikendt. Samtidig gør Lars kæresten opmærksom på, at Per er noget mere ude at skide end ham. Lars forklarer, hvordan politiet har fundet ud af, at Per har brugt en masse penge lige efter røveriet, og mange flere penge, end han kan redegøre for. Politiet vælger ikke at konfiskere Lars' mobil, da han lystigt fortsætter med at ringe rundt til en masse mennesker, mens politiet lytter med. Han ringer blandt andet til flere af sine venner og fortæller, hvordan det vil være uheldigt for ham, hvis politiet begynder at undersøge hans omgang med stoffer og narkosalg nøjere. Da Lars godt ved, at handel med narkotika vil kunne give ham en temmelig stor fængselsstraf. Lars ringer også flere gange til sin ekskæreste, som for nyligt har født deres første barn. Han er nysgerrig på, hvordan det går med barnet. Han fortæller også ekskæresten, at han ikke regner med, at han kan deltage i dåben, da han jo sidder inde. Ekskæresten lyder i samtalen, som om hun er helt med på, hvilken situation Lars sidder i. Hun fortæller også, at politiet har kontaktet hende og afhørt hende i mange timer, hvor de har spurgt ind til røveriet. Disse samtaler er Lars selvfølgelig meget interesseret i, da han vil vide, hvad hun har sagt til politiet. Senere samme dag ringer Lars' ekskæreste igen til ham i fængslet. Der er normalt meget streng kontrol med, at indsatte i danske fængsler ikke kan kommunikere med omverdenen under varetægtsfængslinger. Men sådan er det ikke i Lars' tilfælde. Han virker mere som om, han kan kommunikere med dem, han har lyst til, og når det passer ham. Under samtalen med ekskæresten tæller de igen om røveriet. Det står meget klart, at Lars godt ved, at politiet har undersøgt ham nøje. De taler blandt andet om, at efterforskerne har været ude ved hans mekaniker efter 40.000 kroner. Lars snakker også om, at politiet har aflyttet samtaler mellem ham og mekanikeren, hvor det bliver nævnt, at mekanikeren efter røveriet har fået et stort akontobeløb til at sætte Audien i stand. Af disse samtaler fremgår det også, at Lars flere gange nævner, at pengene, det er ikke noget problem. Da Lars fortæller, at han bare har givet mekanikeren 40.000 kroner, kan ekskæresten ikke lade være med at spørge, om han vil, at de bare har lånt alle pengene ud, eller om han har brugt den, eller hvad fanden han egentlig er i gang i. Lars forklarer, at han på ingen måde har brugt dem alle sammen endnu, men har spenderet 225.000 på sin nye bil indtil videre. Det mest interessante ved disse samtaler er, at Lars på intet tidspunkt snakker om, at han skulle være uskyldig i forhold til røveriet af pengetransporten. Det gør han ellers hver gang, han taler med andre end ekskæresten. Efterforskerne bliver nu klar over, at hun sandsynligvis ikke har fortalt politiet sandheden om sit kendskab til røveriet. Denne mistanke bliver også understøttet af, at ekskæresten på et tidspunkt forklarer Lars, at hun har måttet brygge en masse røverhistorier sammen for at dække over ham, og hun er godt træt af, at han har bragt hende i den her situation. Politiet beslutter nu at foretage en ny afhøring af Lars' ekskæreste. Politiet kører derfor ud til ekskæresten for at aflægge hende et besøg. De to betjente, der er sat på opgaven, forklarer ekskæresten, at de kender til alle de forskellige telefonsamtaler, hun har haft med Lars i fængslet. De forklarer hende også, at hun nu mistænktes for at have kendskab til røveriet, hvilket hun jo tidligere har benægtet. De to betjente kan godt mærke på ekskæresten, at hun ikke har det godt med et besøg fra politiet. Og der går det heller ikke længe, før hun bryder sammen om at krybe til korset. Hun forklarer, at Lars har deltaget i røveriet mod pengetransporten på Kildebjerg. Hun fortæller videre, at han har planlagt det hele sammen med Per, og de to mænd har brugt rigtig lang tid på at overvåge pengetransporten. På selve den dag, hvor røveriet er foregået, så har Lars opsøgt hende, og med sig har han en stor sportstaske fyldt med pengesedler. Han fortæller hende, at det hele er gået, som det skulle, og de er sluppet væk uden den store dramatik. De er efterfølgende delt udbyttet, og det, han har i sækkene, er hans andel. Årsagen til, at ekskæresten pludselig begynder at fortælle det hele til de to betjente, er, at hun synes, det har været et enormt psykisk pres for hende at sidde inde med den viden, og hun har det også virkelig dårligt med at skulle lyve over for politiet. Hun har ikke turde fortælle det til nogen, men det har alligevel været så hårdt for hende, at hun har måttet gå til bekendelse, og derfor har hun måttet delagtiggøre sin mor i hendes dilemma. Moren bliver nu afhørt og kan bekræfte, at hendes datter på et tidspunkt har fortalt hende, at Lars sammen med nogle andre har begået røveriet mod pengetransporten. Ekskærestens tilståelse er uhyre vigtig for efterforskningen, og der bliver derfor med det samme arrangeret et retsmøde i Odense, hvor ekskæresten får gentaget sin forklaring over for en dommer. Vi er nu helt fremme i starten af oktober 2009, og sagen er officielt færdig efterforsket. Politiet måtte indse, at det ikke er muligt at finde ud af, hvem den tredje røver er. Det kan jo som tidligere nævnt ikke være Thomas, selvom han har haft en hel del med de to andre at gøre. Efterforskerne beslutter nu at sende alt deres materiale til anklagemyndigheden, så de kan få en vurdering af materialet mod Lars og Per. Anklagemyndigheden læser hele materialet igennem i slutningen af 2009, altså godt et år efter røveriet, og der fremlægges så et endeligt anklageskrift med de to mænd. Per og Lars blev begge to tiltalt for røveriet, brugstyveriet af den bil, som blev benyttet ved flugten, samt for at have brændt bilen af ved skyttecentret. Per bliver yderligere tiltalt for handlen med ca. 1 kilo kokain, som han har modtaget af Lars og som han har solgt videre. Per bliver også sigtet for hæleri i forhold til at købe en PC og møbler, samt for overtrædelse af våbenloven, i det han jo har en pistol skjult i sin nye hiphopbutik. Udover røveriet bliver Lars også tiltalt for handel med ca. 1,8 kilo kokain, hvoraf han som sagt har solgt de ca. 1 kilo til Per. Lars bliver derudover sigtet for en lang række andre hælerier. Lars bliver også sigtet for vold. Politiet har under efterforskningen fundet identiteten på en pusher, som Per benyttede til at sælge sin kokain. I januar måned har Lars gennembanket den her pusher, hvorefter manden er røget på hospitalet. Det bliver Lars også sigtet for. Retssagen løber af stablen den 26. januar 2010. Retssagen er tætpakket med alt fra journalister til venner og pårørende. Per og Lars er næsten ens klædt i tætsiddende hvide skjorter. De er dog så gennemsigtige, at man stadig kan se deres mange tatoveringer. De har begge to Levi's corporate bukser på med hængerøv og med farvede sneakers på fødderne. Da de skal til at udtale sig foran dommeren, så nægter begge mænd at kende noget til røveriet. Lars forklarer, at han ikke præcis kan huske, hvad han lavede den pågældende aften, men han er sikker på, at han bare har flakket lidt rundt, som han plejer. Han forklarer videre, at det skammer rigtigt, at han har lavet en del kriminalitet, men ikke røveriet. Det kender han ikke noget til. Det samme gælder Per. Han forklarer, at han på gerningstidspunktet er i fitnesscenter, og i efterfølgende er han i solarie. Han udtaler følgende, og jeg citerer ham direkte. Jeg er dybt rystet over at være sigtet for det her røveri. Jeg tager skarpt afstand fra den slags kriminelle handlinger, og det har gjort ondt på mig at sidde varetægtsfængslet med sådan en sigtelse og afskåret mig fra min familie. Per forklarer, at alle de dyre gaver, han har købt til sin kæreste, er fordi han desperat prøver at redde deres forhold. Pengene stammer ikke fra røveriet, men fra en opsparing, han har lavet for pengene, han har vundet i poker. Dog erkender Lars en af sine anklager, nemlig kokainsalget. Han fortæller, at pengene derfra er gået til at betale hans nye Audi. Efter de to mænds forklaringer indleder anklageren i sagen en længere fremlæggelse af beviser og indicier på, at Per og Lars har begået røveriet sammen med en ukendt tredje person. Nu er det forsvarernes tur. De forsøger nu at påvirke dommeren og domsmændene til at forstå, hvordan beviserne ikke holder, og at Per bør frikendes. Beviserne mod Lars er lige så svage, mener hans forsvarer, og han bør kun dømmes for den mængde narkotika, han har indrømmet, at han har solgt, samt stå til afsoning af den voldsdom, som han allerede har modtaget. Vi er nu fremme ved den 12. marts 2010. Det er blevet til 6 retsmøder, og 20 vidner har afgivet deres forklaring af retten. Dommeren kommer sammen med sin domsmænd ind i retssalen, hvor Lars og Per sidder med deres forsvarer. Det lille rum er fyldt med venner og familie til Per og Lars. Alle rejser sig, og dommeren tager papiret med afgørelsen op og begynder at læse højt. Lars straffes med fængsel i 9 år, og Per straffes med fængsel i 7 år. Begge findes skyldige i røveriet og får handlet med henholdsvis 1,7 kilo og ca. 700 gram kokain. Der går et sug gennem det lille retslokale. En af de to mænds familiemedlemmer begynder at græde. Per og Lars kigger på hinanden, og begge ryster de på hovederne, mens de krammer deres respektive familiemedlemmer. Begge mænd anker afgørelsen til landsretten med det samme. Godt et halvt år efter, i starten af juni 2010, anholder Fyns Politis afdeling for organiseret kriminalitet et kærestepar. De er begge mistænkt for handel med narkotika, samt for at være i besiddelse af flere våben. Politiet har et stykke tid haft parret under observation, og det skal senere vise sig, at manden både kender Lars og Per, og han er den tredje røver fra Killebjerg. den 17. november 2010, næsten 2 år efter det største røveri på Fyn finder sted, så blev sagen endelig afgjort. Østre Landsret stadfæster byrettens dom på henholdsvis 9 og 7 års fængsel, og Per og Lars må vinke farvel til deres luksusliv de næste mange år. Du har lyttet til andet og sidste afsnit af historien om pengetransporten for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.